عليه دولك الله قلي وأسوي بروتي سوحة ويا
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu yanaanza saa 12:30 za jioni saa za Afrika ya Kati, saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Leo ni Jumanne tarehe 29 Septemba mwaka huu wa 2020 ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye eneo zima la maziwa makuu pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Na kwenye matangazo yetu ya leo, wa Marekani kwa mara ya kwanza wataweza kuona wagombea wawili wa kiti cha urais wanaoshindana vikali wakutana kwenye jukwaa moja kwa mdahalo wa kwanza kati ya mitatu itakayofanyika.
Na kwenye habari nyingine ni kwamba Misri imetangaza kufikia hatua ya mwisho ya mchakato wake wa utengenezaji chanjo dhidi ya kirusi cha corona.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia ikisomwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Mali na kundi la nchi 15 za Afrika Magharibi kutafanyika baadaye kuliko ilivyodhaniwa awali, hata baada ya kuteuliwa kwa waziri mkuu mpya wa kiraia katika serikali ya mpito Mokhtar Ouane. Jumuiya ya uchumi ya mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS iliwekea vikwazo Mali muda mfupi baada ya mapinduzi ya mwezi uliopita ambayo yalimuondoa madarakani Rais Ibrahim Boubacar Keita. Kundi hilo lilisema lingeondoa vikwazo baada ya viongozi wa kiraia watakapoteuliwa wakati wa kipindi cha mpito. Lakini shirika la habari la Ufaransa linaripoti kwamba sababu ya viongozi wa Afrika Magharibi inaweza kuwa kiongozi wa kijeshi Kanali Assimi Goita kuteuliwa kama makamu rais wa utawala wa mpito. Goita ni miongoni mwa viongozi wa kijeshi waliohusika katika mapinduzi. Mjumbe wa ECOWAS na rais wa zamani wa Nigeria Goodluck Jonathan alisema katika taarifa kwa viongozi wa jeshi bado hawajatimiza matakwa ya ECOWAS kwamba raia ateuliwe katika wadhifa wa makamu wa rais. Idadi ya watu waliofariki kwa COVID-19 imevuka milioni moja kulingana na kituo kinachofuatilia virusi vya corona cha John Hopkins cha Marekani, ambacho kiliweka idadi ya maambukizi ulimwenguni kuwa zaidi ya milioni 33. Akilalamikia kile alichokiita hatua ya kuumiza, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliitaka dunia kushinda changamoto zilizoletwa na janga hilo na kujifunza kutoka kwenye makosa ya zamani yaliyofanywa mwanzoni. Uwajibikaji wa uongozi ni muhimu, alisema Guterres. Sayansi ni muhimu, mambo ya ushirikiano ni muhimu, na taarifa potofu zinaua. COVID-19 ni ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona ambavyo vinaaminika kutokea Wuhan nchini China mwishoni mwa mwaka jana. Wakati janga hilo lilipofikia hatua mbaya, ofisa wa shirika la afya duniani WHO alisema idadi halisi labda ni kubwa zaidi. Maafisa wa Ulaya wanahofia janga la virusi vya corona hatimaye litasababisha wimbi jingine kubwa la wahamiaji kutoka Afrika na Mashariki ya Kati. Matokeo ya kijamii na kiuchumi ya COVID yatazidi kuwa mabaya, na hivyo itamaanisha watu wengi wanaamua kwenda kutafuta maisha bora, waziri wa mambo ya nje wa Malta alionya wiki iliyopita. Evariste Batolo anazisihi nchi za Ulaya kuwekeza zaidi katika nchi za Kiafrika ili kusaidia kukuza uchumi wao, kuongeza kipato na ajira ili watu wawe na uwezekano mdogo wa kuhama. Anasema takriban 2/3 ya wanaotafuta hifadhi ni wahamiaji wa kiuchumi, sio wakimbizi wa vita. Uchumi ulioharibiwa kutokana na janga la COVID barani Afrika kusini mwa jangwa la Sahara utachochea wahamiaji siku za usoni. Janga la corona hivi sasa linafanywa kama jalala kwa wahamiaji, wachambuzi wanasema. Shirika la kimataifa la wahamiaji IOM linaripoti kiasi cha wahamiaji 50,000 wamewasili mwaka huu Ulaya, ambapo kiasi kikubwa wakiwa baharini. Inaelezewa ni watu wachache sana kuliko miaka ya nyuma. IOM iliripoti kwamba wahamiaji na wakimbizi 110,668 waliingia Ulaya kwa njia ya bahari mwaka 2019. Wakati wa mzozo wa wahamiaji, inaelezwa zaidi ya wahamiaji 1,000,000 waliingia EU kulingana na Umoja wa Mataifa. Uongozi wa juu wa Afghanistan umeiambia timu yake huko Doha kuwa tayari kubadilika katika mashauriano na Taliban ili kuchukua fursa ya kumaliza mzozo wa nchi hiyo, kulingana na Abdullah Abdullah, mwenyekiti wa Baraza Kuu la Maridhiano ya Kitaifa. Tumemuuliza mjumbe wetu mwenyewe, Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani, na tuwe wastahimilivu na tuwe tayari kufikia muafaka na kutoipoteza fursa nyingine yeyote au kupoteza muda, alisema wakati wa mkutano wake kwenye taasisi ya masuala ya mkakati ya Islamabad, kundi la utafiti wa sera za kigeni. Abdullah, ambaye yuko Pakistan kwa ziara ya siku tatu kujadili mchakato wa amani na uhusiano wa nchi hizo mbili, alionekana kuwa na matumaini juu ya siku zijazo. Miezi sita tangu kutokea janga la virusi vya korona na kuathiri safari za ndege kote duniani, shirika la ndege la Ethiopia linakabiliwa na matatizo makubwa ya kiuchumi kama mashirika mengi ya ndege ya nchi za Afrika. Shirika hilo limetangaza hii leo kwamba limepoteza zaidi ya $1 billion kwa miezi hii tisa ya janga la korona. Mwenzangu Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Mkurugenzi wa shirika la ndege la Ethiopia, Tewolde Gebremariam, amesisitiza kwamba hali hiyo ingekuwa mbaya zaidi iwapo hawangetekeleza mpango wa kukabiliana na kusitishwa kwa safari za ndege za kimataifa kwa 90%. Wakati wa janga la virusi vya korona, shirika hilo, kinyume na mashirika mengine, limeendelea na safari za mizigo. Shirika hilo liliimarisha safari zake za kubeba mizigo ili kukidhi mapato yake ya kifedha katika hatua. Mkurugenzi wake amesema kwamba ilisaidia sana kuliokoa kuingia hasara kubwa ya kifedha. Shirika la ndege la Ethiopia ni nguzo muhimu kwa uchumi wa nchi hiyo. Hadi sasa shirika la ndege la Ethiopia halijaomba msaada wa kifedha kutoka kwa serikali, halijafuta kazi wafanyikazi wake au kukosa kuwalipa, na badala yake limetangaza faida ya $44 million katika robo ya kwanza ya mwaka wa kifedha. Tewolde amesema kwamba safari za abiria zimeanza kurejea polepole na kuna mipango ya kuimarisha ushirikiano na mashirika mengine ya ndege Afrika kama shirika la ndege la Afrika Kusini.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron leo ameahidi msaada wa Ulaya kwa watu wa Belarus baada ya kukutana na kiongozi wa upinzani Svetlana Tsikhanouskaya. Mazungumzo yalifanyika katika mji mkuu wa Lithuania, Vilnius, ambako Tsikhanouskaya alikimbia baada ya uchaguzi wa rais mwezi Agosti huko Belarus na kuzusha mzozo wa kisiasa. Watu wengi huko Belarus wanayakataa matokeo rasmi ya uchaguzi ambayo yamempa muhula mwingine rais wa muda mrefu Alexander Lukashenko, na kupelekea maelfu ya wapiga kura kuandamana wiki zinazofuata. Umoja wa Ulaya ulisema wiki iliyopita kwamba haimtambui Lukashenko kama rais, na Macron anasema Lukashenko lazima achie madaraka. Maafisa wa Colombia wanasema mkuu wa zamani wa kikosi cha kijeshi Rodrigo Tavar Pupo amerudi nchini humo kujibu darzeni ya malalamiko ya jinai kutokana na jukumu lake katika ukatili, kuanzia mauaji ya jumla hadi mateso. Alifukuzwa Jumatatu kutoka Marekani, mahala ambako alitumia kifungo cha miaka 12 kati ya miaka 16 kwa usafirishaji dawa za kulevya. Tovar Pupo wakati mmoja alikuwa kiongozi wa ngazi ya juu wa kikosi cha United Self Defense Forces of Colombia UAUC aliyelaumiwa kwa mauaji wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyopelekea umwagaji damu nchini humo. AUC inaaminika sana kuwa ilitumia vita vyake na waasi mrengo wa kushoto kuficha shughuli za uharamu pamoja na biashara ya dawa za kulevya na unyang'anyi. Watu wenye bunduki waliokuwa wamepanda pikipiki walimpiga risasi mwandishi wa habari huko Honduras ambaye alikuwa akifanya kazi katika redio na televisheni kabla ya kuanzisha kituo chake cha habari cha kijamii. Ndugu yake alisema Jumatatu kwamba mwandishi wa habari Luis Almendares alikuwa akishuka kwenye gari lake akielekea dukani wakati washambuliaji walipomsogelea kwa pikipiki na kumpiga risasi hadi kufa kabla ya kukimbia. Shambulio hilo lilitokea Jumapili katika jiji la Comayagua. Akiwa bado hai, Almendares alianza kurekodi eneo la shambulio na simu yake ya mkononi. Alifariki baadaye katika hospitali huko Tegucigalpa kwenye mji mkuu. Almendares alifanya kazi kwenye Radio Globo na TV Azteca hapo zamani. Alijulikana sana kwa mtindo wake wa kuwa mgumu mara kwa mara, akiwashutumu polisi na serikali kwa makosa tofauti tofauti. Ndugu zake walisema alikuwa ameripoti polisi kuwa alitishiwa kuuawa katika siku za nyuma.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na kwa mara ya kwanza Marekani hii leo wataweza kuona wagombea wawili wa kiti cha urais wanashindana vikali wakikutana kwenye jukwaa moja kwa mdahalo wa kwanza kati ya mitatu. Wachambuzi wengi hata hivyo wanasema hawaamini mdahalo huo utaweza kubadili mawazo ya wapiga kura ambao wameshaamua nani watampigia kura, na ni wachache sana ambao hawajaamua bado. Masuala muhimu yanayotarajiwa kuzungumza hii leo usiku ni namna Trump alivyokabiliana na janga la virusi vya corona na uchumi, uteuzi wa jaji wa mahakama kuu na swala la ubaguzi wa rangi. Abdul Shakur Abud anatuarifu zaidi.
Trump mwenye umri wa miaka 74 na Biden miaka 77 wanakutana mbele ya idadi ndogo ya watu kutokana na masharti ya COVID-19 baada ya kushambuliana vikali hivi karibuni juu ya uwezo wao wa kutumikia kiti cha rais. Trump akidai Biden anatumia dawa za kuongeza nguvu na anahitaji kupimwa. Biden akijibu kwamba Trump ni kiongozi hatari ambaye hakuchukua hatua zinazostahili kupambana na janga la corona, uchumi na ubaguzi wa rangi hapa nchini. Hivyo Trump anaingia uwanjani tayari kujitetea akiwa yuko nyuma katika utafiti wa maoni kitaifa, huku Biden akiingia uwanjani akiwa na matumaini ya kubadili maoni ya wale ambao hawajaamua, kama mdemokrat Joe Roski wa Ohio, jimbo moja la ushindani mkubwa.
At this point in time I really don't know who.
Wakati huu kwa hakika sijui tutampigia kura nani. Ninachojua nitakwenda kupiga kura. Kama nilivyosema safari ya mwisho nilimpigia Trump. Sijui nitafanya nini. Inanibidi kuchunguza vyema kuhusu Biden na kuona kama nitakubaliana na mawazo yake ndipo niamue.
Ohio ni moja kati ya majimbo manane yenye ushindani ambayo ni lazima mgombea apate ushindi kuweza kunyakua ushindi jumla hapo Novemba 3. Na Biden anaongoza katika majimbo hayo kulingana na utafiti wa maoni wa karibuni unaofanywa na taasisi mbalimbali hapa nchini. Katika majimbo hayo mvutano ni mkali hadi kusababisha majirani na familia kutengana, kama anavyoeleza Patty Lucy anayemunga mkono Biden.
Half of my kids are Trump supporters.
Nusu ya watoto wangu ni wafuasi wa Rais Trump. Kwa hiyo hatuwakaribishi tena. Tunawaambia hatutaongelea siasa tena, lakini baadaye tunajikuta tunalizungumzia. Halafu tunaacha.
Maandamano ya kupinga ubaguzi wa rangi na unyanyasaji wa polisi dhidi ya watu weusi yamezusha wasiwasi miongoni mwa wafuasi wa Trump, na ni swala linalotazamiwa kujadiliwa kwa kina hii leo. Dolores Gentile, mfuasi wa Trump, anasema wamekuwa na hofu kutokana na jinsi swala hilo limeligawa taifa.
Nilijiuliza sana ikiwa niweke bango la Trump nje nyumba yangu au la, kwa sababu niliogopa huenda nyumba yangu ikafyatuliwa risasi. Na baadaye nikajifikiria na kusema kwamba unajua nini, siwezi kuishi kwa hofu.
Ingawa Biden anafika kwenye mdahalo akiwa na nguvu, hasa baada ya gazeti la New York Times kuchapisha ripoti kwamba Trump alilipa kodi chache sana na kuendelea kutilia shaka upigaji kura kwa njia ya posta, anabidi kuwavutia wale ambao hawajaamua bado na kusisitiza juu ya utendaji kazi wa Trump kuhusiana na janga la corona. Huku Trump anaelekea Cleveland akiwa anaongoza tu upande wa swala la uchumi, na licha matatizo yote yanayomkabili yungali anaungwa mkono na wafuasi wake sugu, akiwapatia nguvu kwa kumteua jaji mhafidhina Amy Coney Barrett kuchukua nafasi ya jaji shujaa wa mrengo wa kushoto Ruth Bader Ginsburg anayezikwa wiki hii.
Na Misri imetangaza kufikia hatua ya mwisho mchakato wake wa kutengenezaji chanjo dhidi ya virusi vya corona, ambapo wataalamu wa afya nchini humo wamesema kwamba mpaka hivi sasa kuna mafanikio makubwa ya ufanyaji kazi wa chanjo hiyo baada ya kupitia vipimo vingi kwenye awamu mbili zilizopita. Hivyo basi chanjo hiyo inatazamiwa kuingia sokoni bila kuchelewa mara tu baada ya kumalizika hatua hii ya mwisho iliyoanza wiki hii. Mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda anayo ripoti kamili.
Kutodhihiri athari zozote zile mbaya tangu walipofanyiwa majaribio ya chanjo hii watu 1040 ni ishara kubwa ya kuingia katika hatua hii ya tatu na ya mwisho ya kuwafanyia majaribio watu wengine wapatao 6000 ambao watakojitolea ili kukamilisha uzalishaji wa chanjo hii ya COVID-19. Akiwa ni mmoja wa watu waliopenda kujitolea kufanyiwa majaribio ya chanjo hii, Bihala Zaidi ambaye ni waziri wa afya nchini Misri ameonyesha kuwa na matumaini ya kufanya vizuri chanjo wanaoizalisha kwa ushirikiano na China.
Tunafanya kazi pamoja na shirika la kichina ambalo limebobea katika masuala ya utengenezaji chanjo ulimwenguni kwa muda wa miaka mingi, na hivi sasa linashughulikia aina mbili za chanjo. Tukiwa katika hatua ya tatu ya majaribio ya chanjo hii, yaani baada ya kumaliza vipimo vyote kutoka kwa wanyama mpaka kufikia kwa mwanadamu mara mbili, nikimaanisha kwamba kinachofuata sasa ni hatua ya mwisho. Na mimi nimependa kuwa miongoni mwa watu watakaojitolea kufanyiwa majaribio ya chanjo hii.
Mpango huu wa watu kushiriki katika kujitolea ili kufanyiwa majaribio ya chanjo hii ya COVID-19 unafanywa kazi ndani ya mataifa manne ya Kiarabu ikijumuishwa Bahrain, Jordan, Falme za Kiarabu na Misri yenyewe, ambapo wataalamu husika na mchakato huu wanakimbizana na muda ili kuhakikisha kwamba hatua hii ya mwisho ya uzalishaji chanjo hii inamalizika kwa haraka, na baada ya matokeo yake ya mwisho basi ndani ya siku chache zijazo chanjo iwe imeshawafikia watu. Dr. Hiba Wail anasema,
sisi leo tuko mbioni kumalizia hatua ya tatu ambayo ni hatua inayofuata tu kabla ya kuipeleka chanjo sokoni kwa ajili ya matumizi ya umma. Hatua hii wanaoshiriki kujitolea pata dozi mbili za chanjo, moja leo na nyingine baada ya siku 21.
Hatua ya mwisho katika uzalishaji chanjo hii inakwenda sambamba na kampeni zinazopigwa ili kushajisha watu wanaotaka kujitolea katika maeneo mbalimbali kama vile kwenye vilabu vya michezo, baadhi ya hospitali na kwenye tovuti ya Wizara ya Afya kwa wanaotaka kujisajili kwa njia ya mtandao, na hii ikijumuisha wa Misri pamoja na raia wa kigeni. Kutoka hapa mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti Amerika.
Endelea kusikiliza matangazo haya ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Na waandishi wa habari pamoja na wanaharakati wa Somalia wamekosoa matamshi ya rais wa taifa hilo Mohamed Farmajo aliyosema Jumamosi kwamba baadhi yao hawajasomea taaluma na kwamba baadhi yao wanashirikiana na kundi la kigaidi la Al-Shabaab, kama alivyoripoti Mohamed Yusuf akiwa Nairobi. Harrison Kamau anaisoma ripoti yake.
Shirika linalotetea haki za waandishi wa habari nchini humo la Somali Journalist Syndicate limejitokeza waziwazi kulalamikia matamshi ya Farmajo wakati akijibu maswali katika hafla ya umma iliyokuwa ikifanyika Jumamosi, akiwataja baadhi ya waandishi hao kama wasio na elimu ya kutosha wala uzoefu. Angale Ahmed Mumin ni katibu mkuu wa shirika hilo.
Publicly linking journalists to terrorists without even providing any single evidence. This is a clear indication that
Kuwahusisha wanahabari na kundi la kigaidi bila kutoa ushahidi wowote, kwa kweli ni dhihirisho tosha kwamba utawala wa Farmajo hauheshimu wanahabari wala vyombo vya habari. Katika kipindi cha miaka mitatu na nusu iliyopita, mashtaka dhidi ya waandishi wa habari yameongezeka maradufu.
Mumin anasema kuwa hali iliyoko inaweka maisha ya waandishi wa habari kwenye hatari kubwa.
We are very concerned and worried that because of the statement of the head of the state, attacks and the violations against the journalists and the independent media.
Tunayo hofu kubwa sana hasa baada ya matamshi kutoka kwa viongozi wa nchi. Huenda mashambulizi dhidi ya waandishi wa habari na ukandamizaji dhidi ya vyombo vya habari vikaongezeka. Tunaomba washirika wa kimataifa ikiwemo Marekani kuingilia kati ili kuhakikisha usalama wa wanahabari pamoja na kushinikiza serikali kuheshimu haki za binadamu kwa kusitisha mashambulizi dhidi ya wanahabari.
Tangu mwaka wa 1992, wanahabari 79 wa Somalia wameuawa, 10 kati yao wakiuawa ndani ya kipindi cha miaka mitatu iliyopita. Mapema mwaka huu, shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International lilitoa ripoti kwa jina We Live in Perpetual Fear, iliyoelezea kwa kina mateso wanayopitia wanahabari wakiwa mikononi mwa afisa wa polisi au wanamgambo wa Al-Shabaab. Abdullah Hassan ni mtafiti kwenye shirika hilo na anasema kuwa mazingira ya kazi ni magumu sana kwa wanahabari.
Journalists are not allowed to interview government officials, including the president and other.
Wanahabari hawaruhusiwi kufanya mahojiano na maafisa wa serikali akiwemo rais pamoja na maafisa wa ngazi ya juu. Wengi hawaruhusiwi kuingia kwenye ofisi za serikali, majengo ya bunge pamoja na ikulu. Wanahabari wengi wanalalamika kuwa hawapati taarifa zozote kuhusiana na serikali. Kutokana na hofu, wengi wanaepuka kuripoti habari zenye utata kama za ufisadi au usalama. Vile vile hawajaruhusiwa kuripoti wakati wakiwa kwenye eneo la mashambulizi kutoka kwa wanamgambo wa Al-Shabaab.
Mapema mwezi huu serikali iliteua mwendesha mashtaka maalum anayeshughulikia kesi dhidi ya waandishi wa habari, ikionekana kama hatua kuelekea kulinda haki zao. Katika miaka ya karibuni, ni 10% pekee ya mashambulizi dhidi ya waandishi wa habari nchini humo yaliwasilishwa mahakamani na kusikilizwa inavyostahili. Arizona Kamau, VOA, Washington DC.
Leo katika dunia ya wanawake tunaangazia mwanamke mmoja ambaye amepitia changamoto za kufungiwa gerezani na hatimaye kupokea tuzo za kimataifa kufuatia juhudi zake za kutetea jamii zilizoathirika na kemikali za sumu kutoka kwenye kampuni moja huko Mombasa. Mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo, anatupasha zaidi.
Phyllis Omido, mwenye umri wa miaka 42, ni mwanamke na mwanaharakati wa masuala ya mazingira. Ametambuliwa kimataifa na kupokea tuzo kutokana na juhudi zake za kupigania haki za wanyonge kufuatia uharibifu wa mazingira unaotekelezwa na kampuni na viwanda. Kupitia shirika lake la Center for Justice, Governance and Environmental Action, amekuwa akipigania haki kwa jamii zinazoishi pambizoni mwa kampuni na viwanda vinavyoharibu mazingira. Katika harakati hizo, kufungwa kwa kampuni ya kuchakata battery za gari iliyokuwa ikitoa kemikali ya lead, kemikali ya sumu, imemzolea sifa si haba. Mwaka 2009, akiwa mwajiriwa katika kampuni hiyo, Phyllis alielezea hofu ya hatari ya kemikali kwa mazingira na afya ya jamii ya kijiji cha Uwino Uhuru, kijiji kilichoko Mombasa. Baada ya wasimamizi kupuuza utafiti wake kuhusu athari za kemikali kwa jamii, aliamua kuacha kazi na kuanza harakati za kupigania haki za mamia za familia ya Owino Uhuru.
Kwa kweli, unavyojua sana mimi ni mama, na hakuna siku mama ataona mtu anateseka apite. Ndio maana nasema mara nyingi ya kuwa wa Kenya, kama wangekubali wanawake wapewe positions, Kenya ingebadilika sana, kwa sababu mwanamke ana roho ya utu, hataki kuona mtu akiteseka. Na hiyo ndio jambo ambalo lilifanya nikabana pale Unohuru sana, maana niliona shida, niliona watoto wakifa, kina mama wakiavya mimba, hata watu wazima wakifa, na hakuna mama ambaye ataweza kuona mambo yale na aangalie kando ajifanye kama haoni.
Japo hakuathirika kiafya moja kwa moja, anieleza kuwa mwanawe aliathirika na kiwango cha juu cha kemikali ya lead.
Nikapata wote walikuwa na viwango vya juu kama vya mtoto wangu, wengine zaidi ya ile mtoto wangu alikuwa nayo. Na hapo ndipo nikaanza harakati za kujaribu kubadilisha ile situation, kujaribu kuprotect wale wananchi, na lakini pia kuprotect mazingira yao, kwa sababu maji pia ilikuwa inatoka pale ikiingia mtaani pale Unohuru, inachafua maji, inachafua mazingira pale watoto wanacheza. So ilikuwa mambo ambayo binadamu yote angeona angejaribu kubadilisha ile situation.
Kuanzia mwaka 2010 hadi 2014 ilikuwa maandamano, kukamatwa, kufungiwa ndani katika juhudi za kufungwa kwa kampuni hiyo. Mwaka 2016 walifika mahakamani, miaka 4 baadaye, Agosti mwaka huu, mahakama iliamuru kampuni na vitengo vya serikali kulipa fidia wakazi wa Uinohuru.
Kwangu ilikuwa ni relief, maana nilijua sasa ndio mwisho wa safari, watu wa Uinohuru watapata compensation, maana nilisema sitaacha mpaka nihakikishe wamepata fidia kwa shida, mambo matatizo yale walipitia, kifo, magonjwa, mazingira machafu. Nikawa nimeridhika na nimefurahi na uamuzi wa mahakama. Kuna baadhi ya watu wachache ndani ya serikali ambapo bado wanapinga ile fidia ya watu wa Uluru.
Je, kuna kipindi ulifika mahali ukasema hii naachana naye kutokana na
mara nyingi
unapitia?
Mara nyingi. Kuna wakati ambapo nilishikwa, nikaangalia, nikawekwa chini na polisi barabarani, nikaangalia polisi wakiingia ndani ya mtaa wa Uluru, wakipita nyumba kwa nyumba, wakivunja nyumba zile, wakimwaga vitu vyao, wakichapa wananchi wa pale. Roho yangu ilivunjika sana. Moyo wangu ulivunjika sana kwa ile niliona ikifanyika pale, na nikaona ni kwa sababu yangu ndio watu wamefanywa vile pale Uinohuru. Lakini badala ya hiyo walinitia tu nguvu. Nikasema kama nimepita hapa, nimesimamishwa kotini, nimeshtakiwa na bado niko hai, wacha nisiache, wacha niendelee.
Mafanikio yalikuwa yapi katika wanaharakati wako?
Mimi bado nahesabu mafanikio kubwa ilikuwa kufunga ule mtambo. Maana kwa ilifika wakati tukafikiria ni hatutaweza, kwa sababu tulianza 2009 kusukuma kwa tunataka mtambo uhamishwe ama ufungwe. Ikawa ni ngumu, tukaenda parliament, tukaenda senate, lakini ule mtambo ulikuwa uchana unafunga, usiku unafunguliwa, mnaona unafanya kazi. Kafika 2014 tukafikiria labda hiyo kufunga pia ni temporary, lakini kwa kweli hiyo 2014 walifunga na wakafunga kabisa.
Mbali na changamoto alizopitia, matunda yake ni tuzo za kimataifa ikiwemo ile ya mwaka 2015, na sasa anasubiri tuzo nyingine ya Ethical Blue Planet mwaka huu wa 2020 huko Ujerumani.
Nina furaha sana kwa kupokea recognition ya kazi ambayo nafanya, lakini mara nyingi unatamani kuwa kazi ambayo tunafanya hapa nyumbani ingekuwa inatambulika zaidi ya kutambulika na mataifa ya nje. Kwa sababu ukienda mataifa ya nje huwa ni tofauti sana na hapa nyumbani. Nakumbuka wakati wa 2015 nilipoenda kupokea tuzo la Goldman Environmental Prize, nilishtuka sana. Maana watu wale wanakusherehekea, wakikupokea wana furaha, lakini hapa nyumbani ni kama unaishi kama mwizi ama criminal. Unakuwa monitored kila wakati, polisi wako nyuma yako, serikali haikutaki. Unaona mazingira, unapata mazingira magumu sana, ili hali kitu ambacho unafanya ni kitu ambacho ni kutetea taifa letu. Pia
wanasema anachoweza kufanya mwanamume hata mwanamke anaweza. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, na kabla ya kufunga matangazo yetu tupate muktasari wa habari.
Kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Mali na kundi la nchi 15 za Afrika Magharibi kutafanyika baadaye kuliko ilivyodhaniwa awali, hata baada ya kuteuliwa kwa waziri mkuu mpya wa kiraia katika serikali ya mpito Mokhtar Ouane. Idadi ya watu waliofariki kwa COVID-19 imevuka milioni moja, kulingana na kituo kinachofuatilia virusi vya corona cha John Hopkins cha Marekani, ambacho kiliweka idadi ya maambukizi ulimwenguni kuwa zaidi ya milioni 33. Maafisa wa Ulaya wanahofia janga la virusi vya corona hatimaye litasababisha wimbi jingine kubwa la wahamiaji kutoka Afrika na Mashariki ya Kati. Matokeo ya kijamii na kiuchumi ya COVID yatazidi kuwa mabaya, na hivyo itamaanisha watu wengi wanaamua kwenda kutafuta maisha bora, waziri wa mambo ya nje wa Malta alionya wiki iliyopita.
Na kufikia hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote walifanikisha matangazo ya leo, msimamizi Abdul Shakur Abud, upande wa pili Aida Isa. Jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibasi. Tutakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.